La ordo de la Aaronidoi, la filoi de Aarono, Nadabo, Abihu, Eleazaro, cae Itamaro. Nadabo cae Abihu mortis pli frue ol ilia patro, cae filoin ili ne havis, cae Eleazaro cae Itamaro farigis pastroi. La ordon arrangis Davido cae Zadoco el la idoi de Eleazaro cae Ahimelecho el la idoi de Itamaro, lau iliae officoi ce ilia servado. Montrigis che inter la idoi de Eleazaro estis pli granda nombro da viroi ol inter la idoi de Itamaro. Oni dividis ilin po la idoi de Eleazaro estis 16 cefoi de patrodomoi, cae po la idoi de Itamaro 8 patrodomoi. Oni dividis ilin per lotado ambau partoin parallele, cia la estroi de la Sancteio cae la estroi en la aferoi de Dio estis el la idoi de Eleazaro cae el la idoi de Itamaro. Cae inscribis ilin Shemaia, filo de Netanelo, scribisto el la Levidoi, antau la regio cae la estroi, antau la pastro Zadoco, antau Ahimelecho, filo de Ebiataro, cae antau la cefoi de patrodomoi de la pastroi cae de la Levidoi. Unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoi, cae unu loto estis por patrodomo de Itamaridoi. La unua loto eliris por Jehojaribo, la dua por Jedaia, la tria por Harimo, la quara por Seorimo, la quina por Malkia, la sesa por Miyamino, la sepa por Hakotso, la oca por Abia, la naua por Yeshua, la deca por Shechania, la decunua por Eliashibo, la decdua por Yakimo, la dectria por Hupa, la decquara por Yeshebabo, la decquina por Bilga, la decsesa por Imero, la decsepa por Cheziro, la decoca por Hapizetso, la decnaua por Petachia, la dudeca por Yecheskelo, la dudecunua por Yachino, la dudecdua por Gamulo, la dudectria por Delaia, la dudecquara por Maazia. Tio estis ilia ordo ce ilia servado por iri en la domon de la Etenulo lau la prescribo donita per ilia patro Aarono, kiel ordonis al li la Etenulo, Dio di Israelo.